Kaixo eta arratsaldeon guztiei. Saio berria hasten dugu gaur Txantxakun irratian, Ad Libitum irratsaioa. Ongi etorri. Zuzenean, asteazkenetan iruretatik lauetara musika klasikoa entzuteko aukera edukiko duzute. Horrez gain, saio bukaeran, astero pelikula baten soinu banda entzungo dugu. Ad Libitum irratsaioa da hau. Ta zergatik izen hori, pentsatuko zute askok, ezta? Latinez, gustoko duzun bezala esan nahi du. Edo nahi dezun bezala, musika klasikoan partituretan askotan agertzen zaigu eta zati hortan ba nahi dugun bezala jo dezakegu, badibidez tempo aldatuz edo batzutan notei dagokio eta orduan ba nahi ditugun notak jo ditzakegu zati hortan. Beraz, komodo jartzaitezte, nahi dezuten bezala, gustora, eta Ad Libitum saioarekin hasiko gera. Zazpi.bi FM-an Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea. Esan bezala saio berria hasten dugu gaur, Ad Libitum irratsaioa. Garai ezberdinetako musika entzungo dugu, eta saioa bukatzeko banda sonora ezagun bat ekarri dizuet gaurko. Bukaeran jakingo dugu zein den aste honetako pelikula. Saioa estrenatzeko, Bedrich Smetana kompositore txekiarraren La Moldava obra entzungo dugu. 1864an idatzi zuen. Txekiar Errepublikako ibai garrantzitsuenean inspiratu zen, Moldava ibaia. Kompositoreak horrela adierazi zuen obraren zentzua. Obra honek ibaiaren bidea deskribatzen digu. Flautak interpretatzen dute ibaiaren jaiotza obraren hasieran. Ondoren, ibaia basoetan barrena doala, metalak agertuko dira. Basoan goazela, ibaiaren bidea jarraituaz, ezkontza herrikoi baten ospakizun batekin topatzen gera. Gonbidatuek, sokan soinuekin, dantzatzen dute polka bat. Handik gertu, gaztelu eta palazioak deskubritzen ditugu. Aurrerago, timbalek marrazturik Moldava ibaiko urjauzietara iritsiko gera. Eta beranduago, ibaia zabaltzen denean eta lasaitasunez, Praga irira goaz. Bidaia dezagun ba, Smetanaren Moldava obra entzunez. Bienako Filarmonikak interpretatua eta James Levinek zuzendua.
Thank you.
Smetanaren La Moldava obra entzun dugu, eta Txekiar Errepublikatik Frantziara salto egingo dugu jarraian. Barroko aroragoaz urrengo obrarekin, Jean-Philippe Rameau frantsesak idatzitako Pygmalion operaren obertura entzungo dugu. 1748an estrenatu zuten opera hau, eta esaten denez, 8 egunetan bakarrik idatzi zuen 23 mugimenduz osatutako obra. La Petite Band izeneko orkestraren bertsioa entzungo dugu. Talde hau Belgikakoa da eta musika barrokoa jotzen dute garaiko instrumentuak erabiliz. Jean-Philippe Rameauren Pygmalion operaren obertura.
Thank you.
Jarraian, Brahms konpositore alemanaren bi dantza ezagun entzungo ditugu. Hungariar abestietan oinarrituta 21 dantza idatzi zituen konpositorenek. Dantza bilduma hau da bere lanetan ezagunena, ziur nago guztiek entzun dezutela noizbait. Berez, pianoan lau eskutara jotzeko idatzi zituen, eta aurrerago orkestrarentzat egokituak izan ziren. Guk, lehenengo dantza eta bosgarrena entzungo ditugu. Bienako filarmonikak interpretatuta eta Claudio Abadok zuzenduta.
Thank you.
Jarraian, Mozart konpositore ezagunaren garaia iritsi da. Gran partita obraren bi mugimendu entzungo ditugu. Obra hau haize instrumentuentzat bakarrik idatzia da, hau da ez dago, ez soka instrumenturik, ez abeslaririk. Bi oboe, bi klarinete, bi korno di baseto, bi fagot, lau trompa eta biolontxelo edo kontrafagotak osatzen dute taldea.
Thank you. Blowing.
Bagoaz aurrera gure lehenengo irratsaioan. Atlibitun saioan zuten ari zera, Jantzakun irratian, 107.2 FM-an. Orain, gure irratsaioko lehenengo soinu bandaren ordua iritsi da. Zein ote da aste hontako pelikula? Ba, klasiko bat aukeratu dut eta seguru nago ja denek dakizuela ze pelikula den. El bueno, el feo y el malo. Sergio Leonek zuzendu zuen 1966an, eta musika Ennio Morriconerena da. Dakizuen bezala, western generoko pelikula bat da. Izkutatuta dagoen altxor baten bila dabiltzan, hiru bakeroei buruzko historia kontatzen digu. Hauetako bakoitzak besteak ez dakien informazio bat du, eta beraz, elkarren artean bilatu behar dute urrea. Ia ondo esaten duten izen hauek, Clint Eastwood, Lee Van Cleef eta Ellie Wallace dira hiru protagonistak. Entzuten ari gerana bertsio bat da, The Ukulele Orchestra of Great Britain taldearen bertsioa. Talde hau nahiko xelebrea da. Ukulele instrumentuekin jotzaituzte abesti ezagunak eta kantatu ere egiten dute. Saioaren bukarara iristen ari gera, Ad Libitum irratsaioan zuten ari zera, Txantxakun irratian gure lehenengo irratsaioa. Bukatzeko, asteko soinu bandaren bigarren abestia entzungo dugu. Morrikonek idatzitako eta Ennio Morricone berak zuzendutako bertsioa. El bueno, el feo y el malo pelikulako The Ecstasy of Gold abestia. Hiru bakerotako batek, urrea izkutatuta egon lekua aurkitzen du, eta momentu hontan entzuten da abesti hau. Jarraitu nahi bazute pixka bat, abestiaren estruktura gutxi gara bera eta simplifikatuta hau izango litzake. Hasieran pianoak egiten du basea, pianoa hasten da oinarria egiten, eta korno inglesak melodia ezaguna jotzen du. Korno inglesa da oboearen familiko instrumentu bat, aizu instrumentu bat. Gero sopranoa sartzen da, sopranoak egiten du melodia nagusia. Ta pixkanaka abestiaren intentsitatea handitzen joeten da. Metalak sartzen dira, ondoren koroa, perkusioa gehitzen dira, eta hoxe. Beraz, volumenak atope jarri, volumenak igo eta disfrutatu The Ecstasy of Gold abestia.
Thank you.
Bukatu dugu ba gaurko irratsaioa. Ad libitum irratsaioa entzun duzu Txantxakun irratian eta Txantxakun irratiko irratsaio berria da. Musika klasikoa eta soinu bandak deskubrituko ditugu elkarrekin. Eskerrik asko lehenengo saioan hemen egoteagatik eta Asierri laguntzeagatik. Datorren astean beraz, hiruretatik lauetara, asteazkenean berriro hemen, Ad libitum saioan. Aio!